Veldig kjekt, og vel møtt til denne Discord-andakten. Enten om du sitter her på Discord, eller om du følger oss på podcast her på Borefjell sin podcastkanal. Vi holder på i ungdomsarbeidet, og gir en liten sånn introduksjon til evangeliene i Bibelen, sånn at det skal bli litt lettere å lese i Bibelen. Og da anbefaler jeg deg å finne fram Bibelen og ha den tilgjengelig, for vi kommer til å slå opp i Bibelen underveis. Og så skal vi i dag gå litt nærmere i evangeliet etter Markus. Sist fredag så begynte vi med Matteus, og i dag skal vi altså gå inn i Markus evangeliet. Da kan en egentlig bare slå opp i evangeliet etter Markus kapittel 1 med en gang, så har vi liksom den klar, og så legger en gjerne, kan være lurt, og legger da den båndet som er inne i Bibelen der, sånn at en lett finner tilbake til Markus etter hvert som vi snakker. Evangeliet etter Markus, det har navnet etter han som har skrevet boken, Markus. Og før vi går liksom inn i selve boken og oppbygningen og hvordan en kan se litt nærmere på den, så skal vi bli litt bedre kjent med han som har skrevet evangeliet. Hvis dere husker tilbake til når vi snakket om evangeliet til Matteus, så var ikke forskerne helt enige på hvem som har skrevet evangeliet, men det har blitt dedikert i hvert fall til Matteus da. Mens Markus, han vet vi ganske mye mer om, og Markus, evangeliet til Markus er det eldste evangeliet, tror vi, i Bibelen vår. Markus, han var disippel av Peter. Hvis vi skal bli litt bedre kjent med Markus, så kan vi faktisk lese mer om han i Bibelen vår. Det er jo litt gøy. Så det betyr at han er ganske tett opp til det som faktisk skjedde. Og da må vi slå opp i Apostlenes gjerninger, kapittel 12 og vers 12. Der står det. Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn. Rett før dette så har Peter blitt satt i fengsel. Og så kommer en engel og frir han ut av fengselet på litt sånn mirakuløst vis. Og da går de da til huset altså, til Maria, som var mor til denne Johannes med tilnavnet Markus. Og Markus, det er det romerske navnet hans, mens Johannes, det er det jødiske navnet hans. Så han hadde to navn, et jødisk og et romersk. Moren het Maria. Jeg har for så vidt et inntrykk av at det er ganske mange på Jesus sin tid som heter Maria. Og hun eide altså et stort hus i Jerusalem, så det betyr jo at hun mest sannsynlig har vært ganske velstående da. Og dette skal ha vært et av de første kristne sitt samlingssted. Og hvis vi da ser i Apostlenes gjerninger kapittel 1, så står det der i vers 13-14. Og da er det at Jesus har blitt tatt opp til himmelen, så det er nettopp vært Kristi himmelfart. Og så står det. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob, Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Og da mener jeg kanskje at den salen som de her møttes på, da, det kan godt ha vært i det huset til denne andre Maria, som altså er mor til Markus, som har skrevet evangeliet vårt. Og det kan også tenkes at det er samme stedet der Jesus spiste det siste måltidet med disiplene sine. Markus, som er forfatter av evangeliet, han ser vi da han har vært i nær kontakt med disiplene til Jesus og de første kristne. Og mest trolig så finner vi igjen Markus, nå skal vi hoppe videre og se litt videre, for vi finner han flere plasser, i Kolosserbrevet kapittel 4 og vers 10. Der står det, Aristarkos, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas fetter. Dere har fått beskjed om ham. Ta godt imot ham hvis han kommer til dere. Så altså, Markus hadde en fetter, og det var Barnabas. Altså, i så fall er det da altså han fetter med Paulus sin nære medarbeider. Barnabas, han fulgte jo med Paulus på misjonsreisene hans. I tillegg har Markus vært en nær medarbeider til Paulus. Bare leser jeg det som står i 2. Timoteus brev kapittel 4, vers 11. Bare Lukas er hos meg, ta Markus med deg når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten, sier Paulus. Og så blir Markus igjen sitert i Filemon i vers 24. Der er det bare ett kapittel, så det er vers 24. Der han hilser fra Markus. Og så vet vi også at denne Markus, han faktisk har vært i konflikt med Paulus. Han har vært i åpen krangel med Paulus. Og det er jo litt spennende. Da må dere slå opp i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, vers 38. Og der står det som følger. Etter en tid sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke vår søsken i alle de byene hvor vi har forkynt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem. Barnabas ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, men Paulus var bestemt på at han skulle de ikke ta med, han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet der. Det ble en så bitter strid mellom dem at de skilte lag. Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med Silas. Så dro han av sted etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Han la veien gjennom Syria og Kilkia og styrket menighetene der. Så altså har det også vært en konflikt da, tydeligvis mellom Paulus og denne Markus. Og så helt til slutt. Det siste vi vet om Markus fra Bibelen, det må vi da se hva Peter selv skriver om han. Og hvis dere da slår opp i 1. Peters brev, kapittel 5 og vers 13. Det som kan være kult da, det at hvis dere leser Markus evangeliet, som er egentlig dagens utfordring hvis jeg har gjort det jeg skal, til neste fredag igjen, så kan det være gøy å lese Peters breven etterpå. Men ok, 1. Peters brev, kapittel 5 og vers 13. Der står det, deres søster i Babylon sender sin hilsen. Hun som er utvalgt sammen med dere, det samme gjør Markus, min sønn. Så det betyr at Peter ser på denne Markus da som en nær medarbeider. Eller som sin sønn i Kristus på en eller annen måte da, i troen. Ok, da har vi sett at Markus han er kjempetett på det som skjer. For meg er det også litt sånn der vitnesbyrd om at når jeg leser Markus evangeliet, så kan jeg virkelig være trygg på at vedkommende som har skrevet Markus, han har vært midt oppe i det da. Kommer det enda litt tettere på. Hvem var det Markus skrev evangeliet sitt til? Matteus, han skrev jo sitt evangelium til de som var jødekristne. Mens Markus evangeliet, det tror vi har blitt til å skrive i Roma. Og det vet vi fordi at mest trolig da, så er en av de eldste kildene på det, det er en som heter Clemens fra Alexandria, som sier dette omkring år 200. Og så tror vi at det stemmer, fordi at det Markus gjør en del i evangeliet sitt, det er at han forklarer jødiske skikker. Så altså er dette evangeliet skrevet til hedningekristne, altså ikke jøder, så han forklarer ord og uttrykk, så han oversetter fra arameisk for eksempel. Men da må vi se på noen av de tingene, så nå kan dere finne fram Markus evangeliet da. Så skal vi se på et par eksempler på det. Og da tror jeg vi skal ta noen litt kjente plasser. Jeg lurer på om vi skal begynne med kapittel 5 og vers 41. Jeg leste Markus evangeliet i dag. Det tok med litt nøye lesing, sånn som jeg gjorde i dag, så tok det 1 time og 10 minutter å lese gjennom hele evangeliet. Da var jeg litt konsentrert når jeg las. Ok. Kapittel 5 og vers 41. Da er vi inne i en fortelling om Jairus datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe. Den anbefaler jeg å lese i sin helhet. Men så hvis vi da ser i vers 41, så står det, så tok han barnet i hånden sin og sa, Talita kumi, det betyr lille jente, jeg sier deg, stå opp. Her ser vi at Markus oversetter noe og forklarer hva det betyr. Det er et sannet eksempel på at han har ikke hatt jødiske som målgruppe, men det er mer hedninger i Roma. Da. En annen plass som er litt interessant, der han gjør det igjen, enda mer kjent kanskje. Da må vi hoppe til, vi kan hoppe til påsketiden i kapittel 15 og vers 22. Dere husker hvor Jesus ble korsfestet, sant? På Golgata. Og der står det da, de førte Jesus ut et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen. Så der kommer det igjen, det betyr. Det er liksom stikkordet, når dere kommer til en sånn plass der han sier, det betyr, så forklarer han altså til den målgruppen sin, som ikke er jøder, at her er det noe som ikke de vet som har en dypere betydning da. Eller for eksempel, i vers 34, kapittel 15, vers 34, Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så kommer det igjen. Det betyr. Det har jo gjort at jeg har tenkt faktisk når jeg, på en måte kan det faktisk være lettere å lese Markus evangeliet, enn for eksempel Matteus evangeliet for oss. Fordi ikke vi er vant til alle disse jødiske skikkene, så vi trenger å bli forklart. Mens i Markus evangeliet, så hvis det kommer noe litt sånn uvanlig, så forklarer Markus det. Egentlig for oss også da, for vi også er jo for hedninger å regne i den forstand. Ok. Vi tror, selv om forskere diskuterer att og fram, vi tror at Markus evangeliet ble skrevet på 60-tallet en gang. Så det er altså ganske tidlig. Det kan ha vært tidligere enn 60-tallet, og det kan ha vært på 70-tallet. Men mest sannsynlig på 60-tallet. Og nesten alt vi finner, dere husker sikkert at jeg snakket om det synoptiske problemet sist, uten at vi skal gå veldig inn på det i dag. Nesten alt i Markus finner vi igjen i Matteus og Lukas. Det er bare kapittel 6, vers 45, til kapittel 8, vers 26, for de som er interessert i litt kapitler. Det finner vi ikke hos Lukas, men vi finner det hos Matteus. For eksempel, det nevnte vi sist også i Lukas evangeliet, kapittel 1, vers 1. Der sier jo Lukas, som vi skal komme tilbake til senere, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss. Altså henviser han til andre fremstillinger, og Markus evangeliet kan være en av de da. Så hvordan er det Markus evangeliet bygd opp? Og det er det mange som har prøvd å gi en oppbygning på, hvordan liksom hele evangeliet er bygd opp. Det er ulike forsøk på det. Jeg skal gi dere et par eksempler. Markus har heller, akkurat som Matteus evangeliet, så har Markus heller ikke fokus på kronologi. Det er ikke sånn at han begynner fra begynnelsen og slutter, altså han begynner for så vidt fra begynnelsen og slutter på slutten, men han er ikke opptatt av at ting skjer i riktig rekkefølge når han skriver. Og selv om vi vet at Jesus virket i 3 år, så kan det se ut som i Markus for eksempel at Jesus virket bare i 1 år. Og det har igjen å gjøre med at det er fokus på fortellingen. Fortellingen om Jesus som er i sentrum. Innholdet i sentrum, ikke i rekkefølgen. Og akkurat så i Matteus evangeliet så kan du finne en oppbygning knyttet til geografi. Og da var det igjen da, å finne fram kartet bak i Bibelen for de som vil minnes frisk opp igjen. Og så finner dere fram kartet som heter Jesu liv og virke. Og da er det sånn at bortsett fra innledningen, kapittel 1, vers 1-13, så er det fra kapittel 1, vers 14 til kapittel 8, vers 26. Det skjer i Galilea, altså på vestsiden av Genesaretsjøen. Fra kapittel 8 og til kapittel 10, vers 52, så beveger han seg mot Jerusalem. Dette minner jo om Matteus, ikke sant? Og fra kapittel 11 til kapittel 16 så er han i Jerusalem. Så du kan finne en geografisk oppbygging på det. Hvis dere slår opp i kapittel 8, vers 26, der er liksom et sånt hovedkilde. Fra før det, så underviser han, og han gjør tegn og under, og han ber de som, de onde åndene spesielt, de vet jo hvem Jesus er, og så forbyr han de å tale om hvem han er. Men i kapittel 8, vers 26 og vers 27, der skjer det et skifte. Der er overskriftens Peters bekjennelse. Og fra Peter bekjenner at Jesus er Messias i vers 27, så begynner han mer og mer å fortelle om hans lidelse og død, og hva som skal skje med han. Og så reiser han til Jerusalem, og så begynner han å konfrontere de jødiske og religiøse lederne i Jerusalem, før han til slutt blir dømt til døden da. Da skal dere få se, jeg lurer på, hvis jeg tar og så går live her nå, inn i manuset mitt. Kan dere nå se streamen min? Ja, fint. Der ser dere en oppbygging som ser sånn ut. Og den brukte jeg i dag når jeg skulle lese gjennom evangeliet. Og jeg skal nå gå gjennom den siden folk også hører på podcast. Og det var veldig nyttig når jeg skulle lese meg gjennom Markus evangeliet. Den kan være lurt, den får dere i selvopplegg i dag også, men den kan være lurt å faktisk skrive ned. Og så kan det være lurt å lese liksom disse avsnittene, og så lete etter disse tingene. Hvis vi raskt ser, så ser vi at det er en innledning, en introduksjon fra kapittel 1, vers 1-15, hvis dere slår opp der. Så bare har dere Markus evangeliet, så bare blar vi oss kjapt igjennom. Så ser dere at fra og med vers 16 i kapittel 1, så begynner Jesu gjerning. Altså når han går rundt og gjør tegn og under. Og fra vers 16 til kapittel 3, vers 12, så det handler veldig mye om Jesu autoritet. Og det kan vi, for eksempel, nå skal jeg bare vise dere et eksempel på at det handler om det. Hvis dere hopper inn i kapittel 1 og vers 27, der står det: «Alle ble forferdet, de snakket i munnen på hverandre og sa: Hva er dette? En ny lære og med myndighet. Han befaler til og med de urene åndene og de adlyder ham.» Så det er fokus på Jesus sin autoritet. Vi kan finne det igjen i kapittel 2, vers 28. Her står det: «Derfor er menneskesønn herre også over sabbaten.» Altså han er herre over. Det viser igjen autoriteten hans. Det er sånne stikkord en kan, når en leser det, så ser en at her handler det veldig mye om autoriteten til Jesus. Hvis dere da hopper til kapittel 3 og vers 13, så begynner Jesus sin undervisning. Og da ser dere han går opp i fjell, i starten her, så gikk han opp i fjellet. Og det var jo også når han gikk opp i bergpreken, ikke sant? Han gikk opp i fjellet når han skulle gjerne undervise. Og så ser dere da at han i kapittel 4, og det skjer for så vidt før også, men i kapittel 4 så taler Jesus i lignelser. Ser dere overskriften der? Jesus taler i lignelser. Så det handler mye om at Jesus underviser disiplene sine. Så, fra kapittel 6, hvis dere finner frem det, så ser dere i vers 7 overskriften der, så står det: «Apostlene sendes ut.» Og her begynner han, litt sånn fascinerende, men her begynner han med en sånn aktiv disippeltrening da. Her sender han de ut to og to, og så skal de plutselig begynne å gjøre en del ting på egen hånd. Og så kommer de tilbake, av og til har de fått til noe, av og til har de ikke fått til noe, så må Jesus irettesette de. Det er litt interessant. Og så er det da fra kapittel 8. Da begynner Jesus å instruere disiplene sine, kommer instrukser til dem om hva de skal gjøre, når Jesus, og at Jesus snart skal lide og dø, og at han skal stå opp igjen i tredje dagen, at de skal reise til Galilea. Det kommer en del sånne ting som de... Han underviser de om rangen i himmelriket, da, sant? I vårt rike så er det jo sånn at de med mest makt er øverst. Men hvis dere ser i kapittel 9 og vers 33, så tar Jesus fram et lite barn framfor disiplene, for de diskuterer hvem som er størst. Og så setter han et lite barn i midten blant de, så la han armen om barnet og sa til dem i vers 36, og i side 37, den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg. Hvis vi da ser fra vers 11, og nå begynner liksom det å toppe seg av spenning da. Det er jo litt synd at vi avslører liksom spenningen i evangeliet og i boken liksom. Men nå, her begynner spenningen. Nå reiser Jesus inn i Jerusalem. Det som skjer da, det er at... Han begynner å konfrontere de religiøse. Da må dere se i kapittel 11 og vers 15. Her er det han river ned pengevekslerenes bord og duehandlerenes benker. Og så sier han: «Mitt hus skal kalles et bønnshus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Og så går han i åpen diskusjon, og de prøver å sette ham fast. For eksempel prøver de å sette ham fast i kapittel 12 og vers 13. Og da prøver de å sette ham fast på hva som tilhører keiseren, så hva som tilhører Guds. Han skal en betale skatt til keiseren eller ikke. Og så prøver de å sette ham fast på oppstandelsen. Det er noen saddukeere i vers 18, i kapittel 12, vers 18. Og så er det da masse forskjellige. Så i rette setter han de. Dette er jo ganske, her er han ganske hard da. Hvis dere ser i kapittel 12, vers 41. Det er en ganske heftig fortelling. Her står Jesus med inngangen til tempelplassen da, med tempelkisten. Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvor folk la pengene i den. Mange rike ga mye, men det kom også en fattig enke og la i to små mynter, hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten, for de ga av all sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Så da er jo det en ganske sterk kritikk da, så hvis folk har hørt dette, for eksempel, her står det han kalte disiplene til, men hvis da for eksempel noen av de religiøse lederne har hørt dette, og de rike gjerne sto og hørte dette, så har han konfrontert dem veldig da. Så ender jo denne konfrontasjonen med kapittel fra kapittel 14 at Jesus går mot sin lidelse og død. Judas i kapittel 14 vers 10 søker å forråde han. Han spiser det siste måltidet. Han går inn i Getsemanagen, blir tatt til fange. Så i kapittel 15 så blir Jesus korsfestet, dør han, og så står han opp igjen i kapittel 16. Og det som er gøy da, dere kjenner jo til misjonsbefalingen i Matteus kapittel 28. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Men Markus evangeliet har også en utsendelse som ikke er så kjent, kanskje. Hvis dere ser på misjonsoppdraget i Markus evangeliet kapittel 16 og vers 15, så står det, og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Etter at Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet med stor O, gjennom de tegn som fulgte. Ordet er jo et annet ord på Jesus. Da har dere fått en liten sånn der gjennomgang, sånn overordnet gjennomgang da, på Markus evangeliet, hvis dere hang med. Og så i cellegruppeopplegget der, så har jeg lagt inn noen sånne fine bibelvers som jeg la merke til når jeg las Markus evangeliet i dag. Som gjerne kan være lurt å lese sammenhengen de står i på et senere tidspunkt. Men som er veldig fin da, sånn som de står. Da lurer jeg på om vi skal avslutte med å be, og så skal vi gå i cellegruppe.